Velkommen til Underoverfladen. I dag skal vi snakke om det her med, at fædre kan være fraværende i deres børns liv, enten slet ikke være tilstedeværende fysisk, eller være til stede, men ikke er der psykisk, sådan så de ikke viser omsorg over for deres børn, eller investerer tid i dem. Det er noget, som vi nok alle sammen kender, sådan nogle slags fædre. Men hvordan er det egentlig? Hvilke konsekvenser har det for børn at vokse op uden reel far? Og hvorfor er det, at der er fædre som er sådan her? Og hvad kan fædre gøre for at forbedre deres rolle som far? Til det har jeg i dag Asim Latif. Velkommen til, Asim.
Tak.
Asim Latif er stifter af organisationen Baba, fordi far er vigtig, og så er han i dag udviklingschef hos Fonden for Socialt Ansvar. Han har desuden medvirket i bogen Fædre, hvor han har beskrevet sit eget forhold til sin far på godt og ondt, og så er han bestyrelsesmedlem i flere organisationer. Så tusind tak, fordi du kunne være her i dag, Asim.
Det var så let, og tak fordi jeg måtte være med.
Jamen, det kan du tro, du må. Og til start med, så vil jeg gerne spørge dig, hvorfor stiftede du organisationen Baba, fordi far er vigtig?
Jamen, det gjorde jeg, fordi der var en person, jeg havde meget respekt for, som prikkede mig på skulderen. Og hun er i dag, det er hende, der i dag er den nuværende chef for blandt andet Baba også, og sagde, at der var en mulighed her med at starte det her indsats op, og man har forsøgt mange gange forskellige måder, uden at man sådan rigtig er lykkes med det på landsplan. Så jeg gjorde det, fordi der var ikke en sådan særlig sådan større, dybt årsag andet end, at jeg synes, at det var et vigtigt område. Jeg vidste på baggrund af mit arbejde med minoriteter op til, at det var et meget, meget svært område. Og så tænkte jeg, okay, men min erfaring var, at jeg vidste, at de her fædre har ressourcer, så det her med at bare afskrive dem, det er sgu ikke i orden. Og så tænkte jeg helt egocentrisk, at det værste, der kunne ske, det var et 3-årigt projekt på det tidspunkt. Vi havde en 3-årig periode til at udvikle noget. Det værste, der kunne ske, det var, at vi ikke lykkedes, men så havde jeg haft fokus på min farrolle i 3 år. Så tænkte jeg, det er ikke det værste. Så, men det, der tændte mig virkelig meget ved det, det var, at det var, man kaldte det den nærmest en umulig opgave. Så rent fagligt synes jeg, det var en fed udfordring at arbejde med det.
Og det kommer jo af, tænker jeg, at man kan se, at der er et stort problem i det, og at det må have nogle konsekvenser ved, ikke at, ved at de her fædre enten slet ikke er der, eller i hvert fald har en meget, meget begrænset rolle. Jeg kender i hvert fald rigtig mange unge, hvor deres fædre ikke har så stor en indflydelse på deres liv. Hvilke konsekvenser kan du se, at der er ved, at fædre har den her begrænsede rolle ofte i deres børns liv?
Ja, det er sådan fædreskab, det er sådan den moderskab, det er noget, man har dyrket i flere hundrede år nærmest, ikke? Og så videre. Og det her med fars rolle ind i familien, det er jo sådan et forholdsvis ny fænomen, ikke? Både forskningsmæssigt og alt muligt andet. Og det kan vi jo se, at forskning peger jo på, at fædre, altså de børn, der ikke har en deltagende far i deres liv, de gennemfører uddannelse i mindre grad. De børn, der ikke har en deltagende far, ender ofte ud i kriminalitet eller andre negative miljøer. De børn, der har en fraværende far, har oftest en større chance for at ende ud i psykisk eller fysisk mistrivsel. Så der er afsindig meget at tage fat i ved at investere i fædrene og og hjælpe dem med at styrke deres forhold til deres børn.
Så det, som du siger, det er, at vi kan se, at når faren ikke er i et stedværende, så er der større chance for, at børnene får en dårlig opvækst og får nogle dårligere muligheder. Enten ender på i kriminalitet, eller i får uddannelse, eller i noget mistrivelse på forskellige måder.
Fuldstændig rigtigt. Ikke? Altså, hvis, der er ikke nogen forbillede, ikke? Og vi er alle mennesker afhængige af nogle forbilleder, nogen at se op til, leve efter, nogen, der kan lære os noget. Så når faderen ikke er der, eller er der på en uhensigtsmæssig måde, så når man er nede på gaden eller andre steder, så lærer man, altså så er der jo nogle andre, der bliver det. Ikke? Enten er det gaden, der bliver din far lige pludselig, og den er jo nådesløs. brutal, så den, der er du, måske er du heldig, at du kommer på den rigtige vej der, eller en tilfældighed, møder en pædagog, møder nogle andre fra systemet, eller en onkel, eller en fætter, eller hvem det nu er, ikke? Eller så kan du også havne i nogle meget, meget negative fællesskaber.
Så det, man egentlig også gør, det er, som jeg også selv kan se ude i virkeligheden, at man søger nogle rollemodeller, fordi man mangler det i sit liv. Og hvor man så finder de her rollemodeller, det er så ja, i større eller mindre grad tilfældighed, og kan være meget, meget afgørende for ens liv. Så det, derfor er det også rigtig vigtigt, at man har i civilsamfundet nogle gode rollemodeller. Vi ser rigtig mange gode initiativer, så det er vi selvfølgelig glade for. Men når det så betyder så meget, at man ikke har en mandlig rollemodel i sit liv, som burde, altså som faren burde tage den her opgave på sig, hvorfor tror du, at der er så mange fædre, som ikke tager den her opgave på sig?
Uha, det er jo, der er ikke en enkelt entydig svar. Det er også, og jeg kan heller ikke sige, at hvis jeg tager sådan fat i etnicitet, ikke, og siger, at de etniske minoritetsfædre, de er sådan og sådan. Der er så stor forskel. Ikke? Vi har folk, der har indvandret til Danmark efter arbejdskraft, ikke? Og der er kommet nogen, der er flygtet efter krigstraumaer osv. Nogle er flygtet, var højuddannede, andre har ingen uddannelse osv. Så der er ikke sådan en sådan, du ved, jeg kan sige, jamen der er det her kulturelle ting, der gør det, eller der er den her religiøse aspekt, eller jeg tror, min oplevelse er, at, og erfaring er, at det er farrollen, uagtet om den er i Palæstina, eller det er i Pakistan, eller det er her i København, så er det farrollen anno 2021, er vi nu i, som er meget anderledes, end den var for 20 år siden, 30 år siden. I dag er der mange flere kvinder, der er på arbejdsmarkedet, end de var for 30-40 år siden. De er meget mere uddannede, det vil sige, at det er meget mere etableret, at der er behovet for faren er meget større at komme ind i hjemmet, fordi moren er jo gået ud, og så er der et tomrum. Det er den ene del af det, ikke? Så har du alt det her med digitalisering, online-liv osv., der gør også, at der er behov, altså der er lige pludselig blevet to verdener, ikke? Før var der jo kun en, den fysisk, man skulle forholde sig til. Den var slem nok. Så kommer den digitale i forvejen, ikke? Og det er jo ikke særlig skarpt på, og det er jo også, altså, vi er også de første fædre, ikke? Der møder det her i den her tid, så, hvordan vi kan håndtere det. Og så er det også klart, så kommer du fra et landsbyområde i Sønderjylland og skal ind i ind til Østerbro i København. Dem ser vi også mange af. Der er en bevægelse. Du har haft en form for opvækst og ryger i en anden identitet. Kommer du fra Bagdad som en overlæge og lige pludselig skal være en på overførselsindkomst i Kokkedal, så sker der noget fuldstændig anderledes, hvor du lige pludselig er. Så der er mange processer, der er mange bevægelser, men det, der er fælles for dem alle sammen, det er, at de alle sammen i en bevægelse, og de skal sammen prøve at finde ud af, hvordan de, hvad kan man sige, de skal definere deres farrolle, ikke, selv. Og det er den kamp, er de alle sammen fælles omkring, at finde deres farrolle anno 2021.
Og meget interessant, og grund til, at jeg også spørger, det er fordi, at jeg jo ofte ser fædre være sådan meget, bruge meget tid på enten foreninger, hvor der er de samme andre fædre, eller i hvert fald meget, meget tid uden for hjemmet, og væk fra deres familie, hvor at deres søn måske er ude på gaden, og godt kunne bruge en far til at sige, hey, du skal ikke derud, eller være mere involveret i vedkommendes liv, sådan så de faktisk altså, får en bedre opvækst, ikke? Og det er jo så på overfladen, at man kan se, at man bliver frustreret over det, man tænker, hvorfor tager de ikke deres ansvar på sig? Og så er det meget interessant, når du så siger, at der kan være de her dynamikker, som kan ændre på hele deres tilværelse, men det vil ikke en undskyldning for at være fraværende fædre?
Overhovedet ikke. Måske er det absolut ikke. Altså, når du får børn, så skal du fandme også udtrykket tage sig af de børn, ikke? De du kan det, altså der er ikke noget, og der er ikke det er ikke et andet en anden persons ansvar.
Mm.
Og det nogle har det meget let ved det, andre har det rigtig svært ved det, ikke? Fordi det du skal tænke på også den her bevægelse, som Svend O. Madsen også kommer meget ind på, som er mandeforskeren, den døde he's the king, når det kommer til viden omkring faderskab og mænd og i Danmark og sundhed og han har jo undersøgt det meget, ikke? Når han så også siger, at den her bevægelse, som mænd er i gang med, det er jo ligesom kvinderne der i 60'erne, 70'erne kom hen imod arbejdsmarkedet, ikke? Det var en bevægelse de havde. Men de havde hinanden til at dele deres erfaringer og alt muligt andet, og kunne støtte hinanden. Selv i dag er der jo rigtig mange stærke organisationer og netværk af kvinder ind i arbejdsmarkedet. Ikke? Den nye domæne for kvinderne. Modsat rettet. Nu er jo den modsatte vej er fædrene i gang. Ikke? Fordi nu er der et hul her, så de er i gang med at lave en bevægelse mod ind i hjemmet. Ikke? Og den bevægelse er, hvad kan man sige, den samme sådan, grundmekanismer som kvindernes mod arbejdsmarkedet, det, den her vej, de møder, mændene møder præcis de samme udfordringer, som kvinderne mødte, og de skulle ind på arbejdsmarkedet, er mænd. Og det møder mændene så fra kvindernes side af også, ikke? At puha, der sker noget med den identitet. Men mændene er meget alene om det. De snakker ikke med de andre mænd om det her. Så alle er ved at opfinde den dybe tallerken. Det er den store forskel i de to modsatrettede bevægelser. Og det gør jo, at og samtidig med, at ligesom du ved, kvinderne dengang nærmest, det var forventeligt, at de skulle bare erstatte mændene, eller være på arbejdsmarkedet på den måde, mændene nu var. I dag har vi feminin lederskab, ledelse og lederskab, der kurser i det, der netværk, der alle de her ting. Og det er der jo ikke. Hvordan er man far i dag? Jamen, man er kynisk set, eller min oplevelse er, når jeg ser, at fædrene, dem der også er engageret, de er rigtig meget engageret på den måde, deres bedre halvdel forventer, de skal være det på. Så, og den bedre halvdel, uagtet om det er akademikere eller det hele, de tror, at manden også er enig, ikke? Fordi vi har jo snakket om det, og så videre. Min oplevelse er bare anderledes, når jeg taler med mænd, og det er ligegyldigt, om det er en, der er uddannet fra CBS RUC, eller kommer fra Bagdad, eller hvor det er. Langt de fleste gange, så er mændene, de gør med opdragelsen, sådan som konerne bærer dem om. Fordi de ikke selv har en forståelse endnu, eller et sprog omkring at tale om farrollen, eller et fællesskab, hvor de kan tale om farrollen og prøve at definere deres egne farrolle ud for det, der er vigtigt for dem. Jeg ved ikke, om det giver mening nu, og lige ude på en skråplan her. Ikke?
Nej, det giver rigtig god mening, at kvinden, mor, som har den største indflydelse, og manden så bare makker ret.
Ja, og det er jo rigtig synd. Altså, det er jo mega, mega synd for kvinden og for manden egentlig. Ikke? Det er jo en tragedie. Fordi hun skal tage sig arbejdet, hun skal altså, og i hjemmet skal hun også, altså hvis hjemmet var en virksomhed, så var hun jo CEO'en, og faren var en mellemleder, ikke? Og hun stikker ordre ud, hun skal hele tiden være på og optaget osv., og han går rundt og føler, han gør tingene for hendes skyld, og hun forventer jo, fordi hun har overblikket, hun ved jo, at han gør det for børnenes skyld, men altså, så ansvar både her og der, ikke? Det er jo stressende tilværelse. Hun kan jo aldrig få luft, kommer ikke på banen. Altså, det er sådan.
Ja. Og det er så typisk også, som jeg forstår det, i familier, hvor der er god kommunikation mellem manden og kvinden.
Men der var en, der sagde til mig, en mand, ikke? En jeg snakkede med som havde snakket med en virksomhedsleder, som så meget pænt fortalte hende, jamen, da hun spurgte til, hvorfor er det så, at mændene ikke træder til, altså hvorfor udfordrer det ikke, og så videre, som hun så sagde, at så fik hun det svar fra den her meget kendte direktør, dansk direktør, han sagde, mænd gør meget for en kys om aftenen. Og der, der, altså, der er bare nogle forskellige mekanismer, ikke? Og der er jo mange undskyldninger, vi mænd også har til ikke at komme på. Og selvfølgelig er det også angstprovokerende at give slip på et domæne. Ligesom det har været for mændene på arbejdsmarkedet, sådan er det også for kvinderne på hjemmefronten. Og det er bare en menneskelig ting, og det er en overgangsfase. Der skal vi jo alle både være gode til at tage ansvar og give slip, og i samspil komme videre, ikke? Og man kan først give slip, når der er tryghed. Altså, så ja.
Og hvad
det er
så
i hvert fald en vinkel, ikke?
Som vokser op i skilsmissefamilier, for eksempel. I Danmark så er der rigtig mange skilsmisser, og par, som er gået fra hinanden. Og det er lidt lige meget, om det er etniske grupper eller danske grupper osv. Men de her grupper, de er vel ekstra udsat, fordi de ikke har den her konnektion mellem dem. Og hvor faren så måske forsvinder helt ud af barnets liv, fordi de ikke får aftalt, hvordan de skal fordele børnene, ikke? Og hvilke ansvar der er. Hvad er din oplevelse med sådan nogle slags familietyper?
Altså der er jo, her er der jo nogle konkrete forskelle mellem, om du er en etnisk, altså du har en etnisk minoritetsbaggrund, særligt fra de lande, hvor der ikke var tradition for skilsmisser og så videre. Det er jo ikke fordi, at alle skilsmisser er per definition, gode eller, men der er nogle tendenser, som er meget meget klare. Altså, jeg ved, at etniske minoriteter generelt set har en, særligt for ikke-vestlige lande, de har ikke en kultur omkring, skilsmisser, og hvordan håndterer man det. Det bliver grimt, ofte meget, meget grimt, både mellem mand og kone. Og det er først der, man ser også mænd, altså de er sådan meget ekstreme, typisk. Enten reagerer de fuldstændig udad, kan blive meget voldelige, og du ved, sådan, eller så meget indad, hvor de så enten er de rigtig gode til at gøre skade på andre, eller på sig selv. Så du ser jo mænd bonge ud, både i selvmordsstatistikken, desværre, og samtidig også i partner, drab og så videre. Ikke? Altså, det er de to ekstreme ting. Og det er der en årsag til, fordi de er, altså, det er meget ekstreme, men de har jo ikke et sprog, hvor de kan snakke følelsesmæssigt og alt muligt andet. De er ved at lære det, og de er ved at indhente alt muligt. Det går rigtig godt i den retning, men vi er stadig meget bagud. Mm. Og når du så ikke har nogen til at snakke med, og som Svend Madsen også tidligere har sagt, at forsket i har sagt, at jamen, når der er en skilsmisse i Danmark, så har en kvinde en forhøjet risiko for at begå selvmord i op til 6 måneder efter skilsmissen, og så falder den drastisk ned. For mændene er det 5 år, før den falder ned. Ikke? Og det er fordi, de ikke har et netværk.
Det er ikke behovet, måske.
Ja, og det er fordi, de ikke har et sprog. De har jo ikke en sådan en resilience eller modstandsdygtighed omkring det og så videre, ikke?
Men nu nævnte du de to ekstremer med både at gøre skade på sig selv eller gøre skade på andre, ikke? Ens tidligere partner eller børn for den sags skyld. Men så er der også dem her, som måske bare isolerer sig helt fra den familie, de har stiftet.
Det er jo egentlig også at gøre skade på sig selv, ikke? Altså en psykisk skade på sig selv, ikke? De har det jo ikke godt.
På, hvor hurtigt de er videre fra familien.
Ja.
Hvis de lige pludselig lever deres unge dage igen, så og har glemt.
Det er jo ikke, fordi de har det godt. Altså, det vi skal huske på, det er, at som vi måske glemmer, vi går meget hurtigt ind og siger, men der er en part, der er offer, og den anden part, der er udøver. Jeg synes, alle er ofre i sådan en situation, og alle skal have hjælp. Og der ved vi jo alle sammen også, hvordan vores system er gearet og så videre. Så den skal også lige følge med i 2020 og være der både retmæssigt og praktisk kulturen omkring, hvor der er lige, altså, hvor loven er lige for begge køn, ikke? Det er der nogle andre, der sidder og kæmper med os ud, og det er deres opgave. Det er ikke lige meget mig, men det er jo en del af forklaringen også. Men bare lige for at komme tilbage til etnicitet, ja, blandt etniske minoriteter har vi ikke kultur for skilsmisser. Vi nye, for eksempel den pakistanske gruppe har allerede for små 8-9 år siden indhentet, jeg tror det var Rockwool, der lavede nogle undersøgelser omkring det, allerede for 8-9 år siden, der havde folk med pakistansk baggrund faktisk indhentet etnisk danskere i skilsmisseraten, og somalier er jo, tror jeg, dem, der er det højeste. Okay. Så vi er faktisk ret godt integreret, måske lidt for godt. Og samtidig med ikke at have kultur for det her, gør, at der kommer afsindelig mange konflikter, som ender tit og ofte meget, meget slemt. Ikke?
Mm. Okay. Alle parter. Morale aspekt kan i hvert fald også spille en stor rolle, når det gælder skilsmisser, og hvordan man håndterer den skilsmisse og ens familieforhold efterfølgende.
Det er fuldstændig rigtigt, ja. Det
giver god mening, desværre. Men så vil jeg jo gerne komme ind på, også fordi du har stiftet organisationen Barber, fordi far er vigtig, som jo træner og uddanner fædre igennem nogle kurser, ja. og giver nogle værktøjer til at blive bedre fædre. Så jeg vil godt tænke mig at høre, hvordan bliver man så bedre far, hvis man ved, at man har nogle udfordringer med at investere tid, omsorg med sine børn? Ja, give den en far, altså en mandlig rollemodel. Det har man et problem med. Man har en udfordring, ja. Man kan ikke finde ud af det. Man har måske ikke prioriteret det, men nu vil man gerne prioritere det. Hvad kan man så gøre?
Jamen altså, her i fronten for socialt ansvar, ikke, der har vi jo både Barbara og vi har bydelsmøder også, ikke? Hvor der er meget fokus på forældre og forældrekompetencer. Det gode ved at have begge indsatser samme sted og egentlig ind i en samme enhed, er jo også, at vi kan pingponge, ikke? Vi kan se, okay, her møderne er her, hvor fædrene er hen, hvilket slags bevægelser der er. Der er mange nuancer, vi ser, som vi så kan, hvad kan man sige, spille op mod hinanden internt også blandt mor og far, ikke? Ikke for at holde dem isoleret. Det er bare sådan en indledning til at komme ind på det, du spørger om, ikke? Hvordan er det så, at de bliver bedre fædre? Det er det, jeg forstår.
Ja, det er præcis. Det er præcis.
Og der tror jeg, det allervigtigste er, at der ikke kommer nogen udefra og fortæller nogen, hvordan man er en god far. Det tror jeg, eller ikke tror, jeg ved, at alle fædre et eller andet sted ved selv, hvordan er man. Det er mere med, hvordan man kommer derhen, og hjælpe dem med at definere, så den enkelte far selv tager ejerskab over at definere sin farrolle med udgangspunkt i hjælp fra systemets fagfolk, med hjælp fra sparring og kommunikation med sin egen bedre halvdel, med sine egne venner og netværk. Kig indad, grav dybt osv. Det er grundlæggende set det, der også sker i Barber, ikke? At man bliver bedre til at kommunikere med sin egen familie, involvere med børnene, det er nogle konkrete værktøjer, men møder med systemet, hvor man også snakker med børnehaven, vuggestuen, alle de her ting, og får afstemt, hvordan er det, hvilket behov har børn, ikke? Fordi det er det, vi tager udgangspunkt i. Alt, hvad vi gør, der tager vi udgangspunkt i børns behov. Mm. Så når de bliver adresseret, det er jo egentlig det, farrollen egentlig handler om, ikke? At adressere børns behov, og så har man selv nogle værdier med. Så det, vi egentlig gør for at give dem ejerskab over deres egen rejse, det er, vi starter egentlig med at tage dem med på et gravplads. Ja. Sådan en begravelsesplads, kirkegård, hvor de får lov til at tænke over døden, og så skal de sidde der ved den her grav og tænke over, eller forestille sig, at de døde. Og nu har de ligget i den her grav i 30-40 år, og deres børn er blevet gamle, og så, eller ældre, og de har, og så skal de forestille sig, at deres barn er på besøg på gravpladsen for at mindes sin far, og fordi deres barnebarn har spurgt dem, at hvordan var din barbar egentlig? Og så skal dit barn nu, altså hvis det er dit tilfælde, så skal dit barn nu sende et postkort til sit barn og skrive, hvordan var min barbar, ikke? Og så får de lov til, de her fædre, at komme ud af graven og egentlig få lov til at skrive det postkort, som de håber deres børn, eller ønskescenarie er, at deres barn skriver om dem til deres barnebarn, ikke? Så der står altid på den her kort, min barbar var. Og så får de lov til at udfylde det. Det er meget emotionelt. Det er meget hårdt. De har kun kvarter til det. Men de må skrive det på det sprog, de gerne vil. Og når de har skrevet det, så bliver det deres vision. Så siger vi, okay, fint nok. For nu af, så er ejerskab over projektet, jeres farrolle, det er jer. vi som organisation understøtter jer i at opnå det. Og, og den, den er meget generisk, altså den har forskellige, kan se lidt forskellig ud, men altså det, det, er sådan, det er meget standard egentlig, det der bliver skrevet.
Men jeg kan forestille mig, at det er meget følelsesmæssigt.
Det er meget følelsesmæssigt. Når folk, nogen, altså får du lov til at dele det med hinanden, eller dele oplevelsen, hvordan var det at lave det. Og det er meget, det, det er ikke sjældent, at, at vi så oplever, at der sidder halvdelen af fædrene der, og, og er, har tårer i øjnene osv. Så det er en god emotionel start, vi har, der er med til at bygge, styrke fællesskaber, og samtidig de mennesker, man kan drømme sammen med, dem, dem har man sjældent. Altså, dem kan man også samarbejde bedre med. Så uagtet om den ene er, du ved, der er mange, blandt etniciteter er der også mange forskelle og konflikter og så videre. Så det er en god måde at komme ud over det på os.
Så det er en god tur på, på gravpladsen til ligesom at gøre op med sig selv. Hvad er det, man gerne vil blive husket for? Hvad skal ens børnebørn vide om en selv, hvordan man var?
Og samtidig så, så er det ikke bare, altså det er ikke bare sådan en, om så går man ind der, og så sidder man der, ja, og så man laver den, det er ret hardcore, og det, det bliver en, ens vision, ikke? Og så, så skal de lave status på dem selv, okay, hvor, hvor er de så henne? Så bliver de også skarpe på, okay, i forhold til postkortet, ikke? Jamen, jeg ønsker det her, men hvis jeg lige kigger i spejlet, hold da op, der er så langt vej. Hvordan er det, så jeg kommer fra A til B, ikke? Så sidder de der og hjælper hinanden med at blive skarp på, okay, så hvis det er mig, så ved jeg, okay, jeg skal arbejde med min tålmodighed, jeg skal arbejde med min nærvær, jeg skal arbejde med, hvad hedder det, et bedre forhold til min kone. Det er sådan klassikeren. Så det er de der sådan 2-3, der bliver deres fokusområder, og så skal de jo give det karakter. Hvordan står det til fra 0 til 10? Og så når de er i gang med processen, så skal de gøre det igen og til slut igen, så man også bare følger det til dørs. Ikke? Så det ikke bare er sådan en, jamen det var en fed øvelse på gravpladsen, og så har vi glemt alt om det. Så det er en, en proces, de kører, hvor de løbende også kan monitorere og måle det.
Og så bliver jeg jo lige nødt til at spørge dig, bare nysgerrig, fordi det er en rigtig god øvelse. Virker den så?
Jeg synes, den virker. Altså jeg synes, men ligesom du ved med alt andet, ikke? Man bliver inspireret, man bliver kickstartet, og så når man kommer hjem, så har man glemt alt om, hvordan var det nu, man gjorde. Ikke? Det er derfor, at Baba-fællesskabet er jo sindssygt vigtigt. Ikke? Det er derfor, det er mega vigtigt, at vi har et fællesskab. Vi mødes med hinanden, hvor vi følger op på det her løbende. Man har sine egne noter, hvor man du ved, bliver spurgt om, hvordan går det så efter 3 måneder, ikke? Med dine målsætninger. Er der noget, vi skal justere på osv.? Og så videre, og så videre. Og samtidig med at opkvalificere det ved at have nogle dialogmøder med systemet, ikke? Så man både får bygget tillidsforhold til systemet, fordi der er rigtig mange, der ikke har rigtig mange, og det er også igen forskellige årsager, ikke? Der er mange mænd, der siger, du er, det er jo bare alle kvinder, der arbejder derinde, og det er, du ved, det gider vi ikke, de har deres billede af det, og la la la, de forstår ikke os. Så der er andre, der siger, at systemet er bare farligt, fordi hvis du kommer fra Irak og har oplevet en regime, som du ved, kun har et hensigt, det kontrollerer, og du går derhen, så kommer du ikke ud af kløerne på systemet, jamen så når du hører system i Danmark, så bliver du også bange, det ligger jo altså inde i dig, og hvis der så er forud, altså hvis der er nogle stereotyp, eller nogle fordomme mod målgruppen, eller usikkerhed fra målgruppen selv, og så der kommer alt muligt unødig støj, som ødelægger samarbejdet, ikke? Så det prøver vi, der har vi udviklet en dialogmodel, der fungerer virkelig, virkelig godt, som går ind og understøtter, hvad kan man sige, dialogen mellem fædre og systemet på en måde, hvor begge parter bliver kloge på hinanden og på børnenes behov, og samtidig får tillid til hinanden, ikke? Så hele tanken er, at man også kan bruge den bagefter.
Okay, så nu hvor der er nogen,
så det er ikke nok,
lyttere og seere, som har hørt til hvad Baba kan udrette, og hvis I så tænker, jamen det vil jeg faktisk gerne deltage til, hvad gør man så, hvordan tilmelder man sig, koster det noget?
Det koster blod, sved og tårer. Okay. Det koster hårdt arbejde, det koster, at skabe forandring er ikke let. Ja. Vi er der for fædrene, for møderne, for systemet, for at hjælpe dem med at gøre det. Man kan tage fat via vores hjemmeside, Fonden for Socialt Ansvar, hvor man bare går ind på socialtansvar.dk, man kan gå ind på baba.dk og finde kontaktoplysninger, man kan gå på vores Facebook, vores LinkedIn, lige nu faktisk i København. Hvis man er i København og vil gerne være med i den her formidabel fede fædrefællesskab, så kan man tage fat i vores konsulent Adil, eller man kan bare via hjemmesiden gå ind og tilmelde sig, fordi vi starter et hold snart her om 2-3. Jeg tror, det er her slut august, start september. Jeg kan ikke huske det lige præcis, men det er her omkring. Så tag fat via hjemmesiden eller via vores Facebook og meld jer til. Det er,
hvis man,
man
er
kan i hvert fald ikke fortryde det.
Blod, sved og tårer selvfølgelig.
Ja, det er man nødt til, ikke? Og der er, og hvis man også er, man, altså det man også får, ikke? Man får jo et stærkt, stærkt fællesskab, hvor hele den der ensomheden, som jeg har oplevet, jeg har jo snakket med 5-6.000 fædre gennem tiden, ikke? En ting, som er meget gengående, jeg har oplevet, det er ensomheden i deres farrolle.
Mm.
Og den er, nu ved jeg ikke, om du selv har børn eller noget.
Overhovedet ikke.
Nej, vi kan godt hjælpe. Vi kan faktisk også godt hjælpe dig med at finde en partner, hvis du skal. Nej. Hvad hedder det? Nej, men det her med at få det her fællesskab, den er virkelig, virkelig vigtigt i forhold til at den her ensomhed, man sidder med, ikke? Og at komme, så man kan føle sig tryg i et rum. Kom ud med det, der er svært, det, der er let, og hjælpe hinanden. Der er ikke nogen her, der er lærer, der er ikke nogen. Alle er både lærer og elever samtidig, så det er ikke sådan en der står og giver de vise ord. De skaber de vise løsninger sammen.
Og når du siger, de ensomme, så er det fordi, du tydeligt også sagde, at det er ikke noget, man snakker om med hinanden omkring ens far. Ja.
Nej, det gør man ikke.
Er det kun, hvis man selv har indset, at man bliver nødt til at være en bedre far, at man kan blive bedre? Altså, lad os sige, der er en, som ikke er overbevist om, at han er en dårlig far. Hvad kan man gøre i sådan nogle situationer?
Nå, men altså, forandringsforudsætninger, man har lyst til. Du kan ikke presse nogen til den, men det, man kan gøre, det er, ikke? Det er jo, altså, det er ligesom på Nørrebro, så åbner man en shawarma, ikke? Lige pludselig er der to, og lige pludselig er der, du ved, på den samme gade, lige ved siden af hinanden er der fem i rap, ikke? Der er den der rib-rap-effekt. Og så lige pludselig kommer der kunder også. Nogle kan man bare inspirere. Det er ikke alle, der kan lide at sidde forrest i bussen, og det er også okay.
Mm.
Vi har ikke brug for at alle gør det, men og ikke alle har brug for at komme igennem sådan en dybere proces, og du ved, alle de der ting. Der er nogen, der bare kan lide, du ved, bare lige på, og andre skal have lange samtaler osv. Og det er der også rum for, det er at indsatsen også designet til, ikke? At alle kan være med på den måde, de gerne vil. Og de fædre, som bliver frivillige bare kommer igennem deres egen proces, deres handlinger viser inspirerer andre fædre. Og man kan aldrig underminere styrken af de gode handlinger fra de fædre, vi har, det smitter. Så man skal ikke, det er heller ikke meningen, at samtlige fædre i hele Danmark skal igennem den her barberforløb for at blive god far. Vores fædre, de går ud og laver et kolossalt indsats i at påvirke andre fædre i deres nærområde også. Så de kan, men for at påvirke nogen, skal man også selv være en god rollemodel, ikke?
Ja,
så arbejde med sig selv først.
Det er rigtig god pointe. Jeg har faktisk ikke selv tænkt over den her rib-rap-rup-effekt, men hvis man i højere grad normaliserer, at der er flere fædre, som snakker om fædreskabet og bliver bedre fædre, så vil det jo også smitte af omkring i deres omgangskreds og i omgangskredsens omgangskreds osv. Og starte en bevægelse, ikke? Så det er faktisk der er en god pointe. Og her på falderæbet, hvor vi har snakket om, hvilke konsekvenser der er ved at have en far, som er fraværende, hvorfor der er mange fædre, som er fraværende, det kan være forskellige årsager, og hvad man kan gøre for at blive en bedre far, blandt andet kan man henvende sig til Barber, fordi far er vigtig. Har du nogle ting, du gerne vil sige afslutningsvis, Asim?
I forhold til alt. Jeg har jo meget på hjertet. Man skal ikke stille, hvis man kender mig, skal man ikke stille mig det spørgsmål.
Okay, i forhold til fædreskab.
Nej. Nej, jeg synes, det er altså, særligt for fædrene. Det er den vigtigste investering, vi kan foretage os. Og jeg ved, jeg har aldrig mødt en far, der ikke vil være en god far. Så jeg synes, at man skal bare, og det er ikke hokus pokus, man skal starte med at følge sit hjerte. Lyt til sig selv, og det er et godt udgangspunkt. Men det, man skal vide, det er, at man har et ansvar. Vi er nødt til at tage det ansvar på os, og vi er nødt til at arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for vores børn. Det er vores fremtid. Mm. Så det er, vi skal tage os sammen, og vi skal kigge indad, og vi skal blive bedre. Vi kan altid blive bedre. Der er ikke en eneste far derude, der ikke kan blive endnu bedre. Mm. Så bare gå i gang.
Mange tak for de ord, og med de smukke ord til sidst, så vil jeg bare sige til jer, se jer og lytter derude. Tusind tak, fordi I så med og lyttede med. Hvis du er far, så ved du nu, hvordan du kan blive bedre far. Hvis du kender en far, som ikke er god nok, så kan du fortælle dem, hvordan de kan blive bedre fædre. Og hvis du overhovedet ikke kender nogen far i hele verden, så ved du i hvert fald, hvorfor der er de her problemer. Tusind tak for at følge med. Gå ind på vores Facebook-side og følg os. Abonner på vores YouTube-kanal. Og se med, når vi næste gang går under overfladen på et nyt, spændende, vigtigt emne. Tak skal I have, og tak til Asim. Ha' det godt alle sammen.